Baltais nams apsver iespēju izmantot Valsts departamenta grantu programmu, lai nosūtītu Ukrainai papildu militāro palīdzību, ko pagaidām nav piešķīris Kongress, vēsta izdevums Politico atsaucoties uz ASV valdības amatpersonām. Pagājušajā nedēļā Kongresa pārstāvju palāta apstiprināja valdības pagaidu finansējumu, kurā nebija iekļauta palīdzība Ukrainai. Tāpēc prezidenta Džo Baidena administrācija meklē citas iespējas, lai nodrošinātu Vašingtonas solīto palīdzību Ukrainai, kam rietumvalstu piegādāta ieroči ir ļoti svarīgi, lai varētu turpināt šovasar sāktās pretuzbrukuma operācijas Krievijas okupēto teritoriju atgūšanai. Politico aptaujātās amatpersonas apgalvoja, ka administrācija varētu izmantot ārvalstu militāro finansējumu, ko Valsts departaments dotāciju vai aizdevumu veidā izsniedz partnervalstīm, lai tās varētu iegādāties ieročus un aizsardzības aprīkojumu. Baltais nams arī varētu lūgt Kongresa atļauju saņemt finansējumu Ukrainas atbalstam no aizsardzības departamenta budžeta līdzekļu. Citiem mērķiem. Pentagona pārstāvis Patriks Raiders sacīja, ka pagaidām nav izlemts, vai tas tiks darīts.
Līdzekļu pārdalīšana vienmēr ir iespēja steidzamu vajadzību gadījumā. Tomēr šobrīd, cik man zināms, nav pieņemts lēmums par finansējumu pārdali, lai atbalstītu palīdzību Ukrainas drošībai. Mēs joprojām esam apņēmības pilni sadarboties ar Kongresu, lai iegūtu papildu palīdzību Ukrainai.
Kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma pērn 24. Februārī ASV ir bijusi lielākā militārās palīdzības sniedzēja Ukrainai. Līdz šim ASV ir piegādājusi Ukrainai bruņojumu vairāk nekā 43 miljārdu dolāru vērtībā. Pašlaik ASV valdības rīcībā ir vēl aptuveni 5 miljārdi dolāru, ko var izmantot palīdzībai Ukrainai. Ukrainas augstākās rādas deputāte Oleksandra Ustinova, kuras vadīta parlamenta komisija uzrauga ārvalstu piešķirtā bruņojuma izmantošanu, paziņoja, ka Ukraina mēnesī iztērē aptuveni 3 miljārdus dolāru no ASV militārās palīdzības budžeta. Viņa brīdina, ka Ukraiņiem drīzumā var beigties ieroči.
Varu pateikt, ka ja ASV kongress nenobalsos par papildu līdzekļu piešķiršanu Ukrainai, tad pēc mēneša vai pusotra mums beigsies ieroči. Mums ieročiem ir palikuši 5 miljārdi dolāru, kas ir Baltā nama rīcībā. Šie 5 miljārdi dolāru ir paredzēti tikai tam, lai paņemtu to, kas jau ir noliktavās ASV un piegādātu to Ukrainai. Bet par šo naudu nav iespējams kaut ko nopirkt no mūsu ārvalstu partneriem un nosūtīt mums.
ASV valdība šonedēļ paziņoja, ka tā ir nodevusi Ukrainai vairāk nekā miljonu Irānā ražotu patronu, kas ir tikušas konfiscētas kā kontrabanda. Sagaidāms, ka drīzumā Ukrainas armija saņems arī konfiscētus Irānas ieročus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.